Dobré ráno, milé sestry, milí bratři, přátelé, hosté, i vy, kteří jste se vrátili ze svých prázdninových pobytů. Všechny vás zde srdečně vítám a zdravím v tomto bohoslužebném shromáždění. Pojďme v úvodu chválit našeho Pána zpěvem písně číslo 604 ze Žlutých zpěvníků, píseň číslo 604. Staňme k modlitbě, kdo můžete. V úvodu přečtu několik veršů z žalmu 107. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. Takéž řeknou ti, kdo byli Hospodinem vykoupeni, ti, které vykoupil z rukou protivníka, které shromáždil ze všech zemí, od východu, od západu, severu i moře. Pane Bože, tak se připojujeme k těm slovům žalmisty a vyznáváme, že jsi dobrý. Vyznáváme, že tvé milosrdenství je věčné. Děkujeme za to milosrdenství, které jsme mohli prožít i my sami osobně, každý z nás. Děkujeme, že tím milosrdenstvím a dobrými dary nás zahrnuješ každý den. Děkujeme za slovo, které si nám zanechal. A děkujeme, že o něm i ten dnešní den můžeme přemýšlet. Tak si nás shromáždil ze všech koutů tohoto města a my ti chceme v našem středu vzdát chválu a dík. Ale také musíme vyznat, že v mnohém životě je mnohé špatné, že mnohem tě zarmucujeme, že jsme neposlušní a dáváme se lehce svéct k tomu, co tobě se nelíbí. Tak tě znovu prosíme o tvé slitování. Prosíme, aby si svým duchem v nás působil to dobré, k čemu si nás povolal. Tak ať k tomu slouží i toto obecenství, toto shromáždění u tvého slova. A myslíme i na ty, kteří mezi námi být nemohou, pro různé zdravotní problémy, pro problémy spojené se stářím. A prosíme, dotýkej se i těch, kteří z různých důvodů se rozhodli zde dneska nebýt. Tak věříme, že i na nich ti záleží a za ně tě i v tuto chvíli prosíme. Prosíme o tvou přítomnost, aby jsi byl přítomný v tomto shromáždění. Amen. Budeme pokračovat ze žlutých zpěvníků zpěvem písně číslo 628. Píseň číslo 628. Mám se měsí. Thank you. V našem dnešním prvním čtení budeme číst z Lukášova evangelia z 15. kapitoly. Lukáš 15.
Řekl také, jeden člověk měl dva syny. Ten mladší řekl otci, Otče, dej mi díl majetku, který na mě připadá. On jim tedy rozdělil své jmění. Po nemnoha dnech mladší syn všechno zpeněžil, odešel do daleké země a tam rozmařilým životem svůj majetek rozházel. A když už všechno utratil, nastal v té zemi veliký hlad a on začal mít nouzi. Šel a uchytil se u jednoho občana té země. Ten ho poslal na pole pást vepře. A byl by si chtěl naplnit žaludek slupkami, které žrali vepři, ale ani ty nedostával. Tu šel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba nazbyt a já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu ke svému otci a řeknu mu, Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mne jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. A když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnut lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, Otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Ale otec rozkázal svým služebníkům. Přineste ihned nejlepší oděv a oblečte ho. Dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy. Přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. Starší syn byl právě na poli. Když se vracel a byl už blízko domu, uslyšel hudbu a tanec. Zavolal si jednoho ze služebníků a ptal se ho, co to má znamenat. On mu odpověděl, vrátil se tvůj bratr a tvůj otec dal zabít vykrmené tele, že ho zase má doma živého a zdravého. I rozhněval se a nechtěl jít dovnitř. Otec vyšel a domlouval mu, ale on mu odpověděl, tolik let už ti sloužím a nikdy jsem neporušil žádný tvůj příkaz a mě si nikdy nedal ani kůzle, abych se poveselil se svými přáteli. Ale když přišel tenhle tvůj syn, který s děvkami prohýřil tvé jmění, dal si pro něho zabít vykrmené tele. Otec mu řekl, synu, ty jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tenhle tvůj bratr byl mrtev a zase žije. Ztratil se a je nalezen.
Nyní je pro vás, děti, připraveno slovíčko. Prosím, Libora.
Tak dobré ráno, děti. Já jsem se chtěl zeptat, jestli tušíte, co to je Sparta. Někdo? Jo? Vidím na vašich úsměvech odpověď, ano. Možná vás jako první napadne fotbalový klub. No. Válečný národ. Ano. Jdeme dál. Je to skutečně ten klub, fotbalový klub Sparta se jmenuje po jednom městském státě ve starém Řecku. Vidíte ho tam? Jo, vidíte Spartu, to jsem rád. Máte tam i ikonku. Vybral jsem mapu z toho nejméně městy, abyste to snadno našli. Sparta byl skutečně slavný městský stát na jihu Peloponésu. a byl, víte, proč byl slavný? Tak už to vlastně zmínil. Čem byl dobrý? Ve válčení byl hrozně dobrý. No, on byl ve válčení hrozně dobrý kvůli tomu, že tam měl velmi dobrou válečnou výchovu. A poprosím o další obrázek. Spartští kluci především, ale konec konců i holky, to měli velmi těžké. Celý stát se rozhodl, že bude vychovávat tak, aby z nich byli co nejlepší válečníci. Dělal to tak, že u maminky a u táty byli jenom do 7 let a od 7 let byli vychováváni v družinách. Byli učeni, aby chodili jenom bosy, skoro vůbec se nemyli. Od 12 let už měli skoro zakázáno se mýt a používat mýdlo, tehdy teda olej. Nosili jenom svrchní šat, vy si možná představíte, jako spíš, že budete nosit jenom tričko v zimě v létě, tak oni to měli opačně, že nenosili tričko, ale nosili takový plášť. A nebo chodili vůbec nazí. Taky se střihali dohola, aby se nemuseli zaobírat nějakou krásou, účesem a špínou ve vlasech. Velmi oblíbené u nich byly noční výpravy. No, vždycky se schluklo banda kluků, vyběhla do vesnic a tam si scháněla jídlo. Chodili tedy bosy, skoro nazí, v zimě, v létě, po kamenech, Řecko je kamenitá země. Učili se takzvané lakonské řeči, to znamená, že nesměli odpovídat na otázky, nebo respektive nesměli mluvit, pokud nebyli tázáni, to znáte ze školy. A dokonce se o nich tvrdilo, musím řekl lakedaimonci, že když pochodovali, tak častěji člověk slýchal promluvit sochu než tyto válečníky. A byli skutečně tak strašní ti válečníci, že se jich obávalo celé Řecko. A už tady se dostávám k tomu obrázku, proč o tom mluvím, že když šel spartský chlapec do války, tak mu padlo spousta povinností, že už nemusel tolik trénovat. To byla jediná chvíle, kdy nemuseli trénovat a vstávat brzo a podobně. Tak to jenom když šli do války, tak to byl pro ně takový svátek. A matka, když je vyprovázela, tak jim dává ten štít s tím řeckým elkem, což je ten lakedaimon, byli Sparta, a říká mu etan, e epitan. To asi ani nikdo z dospělých netuší, co to... Jo, někdo tuší, a skvěle, tady rozkvěl. A znamená to na něm, anebo, ne, respektive, s ním nebo na něm. Tuší někdo, co to může znamenat? Je tam zase ta lakonická řeč, že vlastně není to moc srozumitelný, pokud člověk nezná kontext. Ten kontext je takový, že válečníci, když zemřeli, tak byli přinášeni na štítě. Je to možná znáte z Asterixe, že tam ten hlavní velitel jako jezdí na štítě, ale tak to nebylo. A ta mrtvola se nosila na štítě. A ta matka mu vlastně říká, že když půjde do té války, tak ať se vrátí se štítem, jakože vyhrál, anebo ať zemře, ale se štítem. No, protože kdyby utekl z boje, tak když někdo utíká z boje, tak odhazovali všechny ty kovové předměty, meč, štít, helmu, všechno, co jim vadilo v běhu a utíkali co nejrychleji z bojiště. Spartani nikdy neutíkali. Vždycky buď padli, anebo přišli vítězně zpátky do Sparty. No nakonec díky téhle strategii strašně ubývalo, a taky díky tomu, že často vyhrávali, tak tam přinesli spoustu zlata, což je zkazilo. Takže to nebyla moc dlouhá éra, ale je pořád slavná. No a proč o tom mluvím? Představte si, že by se takhle k vám chovala maminka. Vy asi nejdete do války, tak já vám to řeknu s nějakou situací, která je vám možná trochu bližší. A sice teďka bylo poletí, tak jdete v pátek do školy a máte dostat vysvědčení. A maminka by vám řekla, jestli přijdeš s pětkou, tak se ani nevracej. No, to je to, že má přijít na štítu. No, prostě padlej hrdina, jako nezvládl školu. No. A nebo se štítem, že přenese ty jedničky na tom štítu, že jo. No. Chtěli byste mít takovou maminku, takhle drsnou? Nebo že by vás nechala chodit bosí v zimě? Bez oblečení? ale nemuseli byste se mít. Ani si nečistili zuby. Oni tedy měli dost přísnou dietu, jo? Takže to nebylo. Třeba neměli bonbony vůbec. Nic sladkého. Byste jim zkazili zuby. No, ale byli nenápadní. Jak byli špinaví, tak to je lepší než maskáče. Jo? No, ale co chci říct, jsme četli podobenství o marnotratném synovi, který vlastně nepřišel se štítem. Jo? Vyšel do světa, měl si tam postavit vlastní živobytí, ale prostě celý to zkazil, rozmrhal ty peníze, nakonec se mu ještě nedařilo celý té zemi, ve které žil, byl tam hlad a vrátil se hrozně nuzně, bez zbroje, bez štítu. A ta matka, spartská matka, by ho zavrhla. No. Já doufám, že máte takový rodiče, který, i když se vám něco nepovede, i když přinesete ty pětky, tak vás přijmou. A ještě víc je takovým otcem hospodin. Jak jsme to četli v tom podobenství. Ten marnotratný syn byl skutečně, udělal všechno špatně. Hrozně toho otce zklamal. A přesto ten otec byl rád, že přišel. Radoval se, nechal vystrojit hostinu. Tam je nějaký tele, to vás asi neláká, ale představte si, že kdybyste přišli po delší době z tábora, na který jste odešli bez dovolení, takřka, jo, a maminka by vám udělala dort nebo tatínek. Jo, a ještě by vás vzali dolů na parku. Jo, prostě obrovská radost, že se vracíte. A takovouhle radost má Bůh, když se k němu vracíte. Tak to jsem vám chtěl říct a užijte si to v pesíce.
A my budeme nyní pokračovat druhým čtením z písma, a to ze zjevení svatého Jana, 21. kapitoly, 1. až 4. verš. Zjevení 21, 1 až 4. A viděl jsem nové nebi a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuli a moře již vůbec nebylo. A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha. A slyšel jsem veliký hlas od trůnu, hle příbytek Boží uprostřed lidí. Bůh bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi. A setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. Pojďme zpívat ještě píseň číslo 272. Ne, promiňte, 618, 618. Jsem si. Píseň číslo 618. Dělní školy. Thank you.
Milí bratři, milé sestry, dnes budeme pokračovat cyklu kázání Bohoslužba všedního dne. Nebudeme však mluvit o práci ani o chlebu, jak si ho v potu tváře dobýváme z prachu země. Mluvme o místě, kde svůj chléb lámeme. Budeme mluvit o domově. Možná někoho napadne, že bychom si mohli připomenout domácí pravidla, jak je nalezáme v epištolách, a poslušnosti manželek a dětí. Takových kázání není nikdy dost, že? Ale dnes ne. Mluvme o tom, co pro nás domov znamená. Můj domov, můj hrad. Když říkáme toto úsloví, můžeme mít na mysli mnoho věcí. Možná to, že doma jsem pánem já určuji pravidla. Otázkou je, co ostatní. Může tohle prohlásit má manželka, naši prarodiče, děti, a které z nich? O zvířatech ani nemluvě, a přece i oni se mnou sdílejí můj domov. Můj domov, můj hrad. Co tedy, že domov je jakousi pevností, obehnanou hradbou a vodním příkopem? A jen potulnému rytíři, který prokáže, že bez bázně a hany, prokáže svou spravedlnost, věrnost, čisté srdce, jen takovému rytíři bude možná spuštěn padací most. Můj domov, můj hrad. V časech minulých jen doma se mohla říkat pravda. Jen doma jsme mohli být upřímní. A jen velmi vzácný přítel byl do tohoto vztahu pozván. Domov není pevnost, není nepropustný, je to místo intimního vztahu. Místo, kam nosíme to dobré ze světa, ale i místo, kam nosíme svá zranění. V křesťanství panuje představa, že podobně jako Kristus jsme lidé na cestě, bez domova. Je tomu však vždy a všude. Podívejme se nyní na podobenství o marnotratném synovi. Marnotratný syn měl domov, měl otce, měl bratra a podle všeho netrpěl nedostatkem. Přesto byl doma nespokojený. Nevíme, jak dlouho, ani nevíme, z jakého důvodu. Nicméně jeho situaci si dokážeme velmi snadno představit. Během dospívání vždy přijde okamžik, kdy syn či dcera získají neodbytný pocit, že doma už je to prostě k nevydržení. Že doma nikdo nedocení, že tam už prostě nepatří. Párkrát tenhle pocit ještě vydrží a někdy přijde okamžik, kdy skutečně domov opustí. A nebýt tohoto pocitu, nepostavili bychom se zřejmě nikdy na vlastní nohy. Samozřejmě, když jsme zvažovali ten pocit k nevydržení, museli jsme si vytvořit představu, co to znamená postavit se na vlastní nohy. Zatímco dnes to často znamená mít vystudovanou vysokou školu a mít našetřeno nemalý obnos peněz, tak marnotratný syn to měl mnohem snazší. Měl základní zkušenosti z otcova hospodářství, a hlavně měl peníze. Mohl se snadno vydat do světa, nebylo to tak těžké. Když pohádka čteme, že se někdo vydává do světa, nejlépe s uzlíčkem buchet, nebo s bramborovými plackami, obyčejně to znamená, že šel o pár vesnic dále. Nejvíce do krajského města. Taková byla nejčastější zkušenost, dejme tomu, v 18. století. Snad jen vojáci se skutečně dostávali do cizích krajů. Marnotratný syn však jde do vzdálené země. Do země, kde chovají prasata, což teda znamená, že jde mimo Izrael. Ale zase ne tak vzdálené, jinak by se z ní nemohl vrátit bez jídla a pěšky. V té vzdálené zemi si uvědomí hodnotu domova. Ne však hned. Teprve když promrhá své jmění, teprve když má hlad, teprve když se ocitne na společenském dně, teprve tehdy, když už nemá co ztratit, protože ztratil vše. Zroutil se jeho sen o samostatnosti. Zroutila se jeho vidina jasných zítřků. S pokorou v srdci se vrací ke svému otci. Jaký je tedy obraz domova, který nalezáme v podobenství o marnotratném synu? Nedávno Prahu navštívil slavný teolog Miroslav Wolf.
Jeho plakátek jste mohli vidět dole na nástěnce. Rád bych vám nyní přetlumečil pár jeho myšlenek. Marnotratný syn měl na domov velmi materiální pohled. Už když tam trpěl, viděl finanční potenciál svého dědictví. Co by za to mohl všechno koupit? A i když se vracel, myslel na svou finanční situaci. A přestože byly jeho motivy takto pragmatické, jeho otec mu běží vstříc, objímá ho, vrací mu důstojnost, oslavuje jeho návrat a přijímá ho jako syna. Domov není pevnost. Natož místo, kam mohou jen lidé s čistým štítem. Domov je místo přijetí a obětí. Tady jsi doma. Je to místo, kde se naslouchá tomu, co nás trápí, kde se radujeme z úspěchů našich blízkých, kde pláčeme nad jejich ztrátami, kde je bezpečí, kde máme své místo, ať se děje cokoliv. Co pro nás znamená tento obraz domova? Je to nějaký ideál k vidění možná v amerických filmech? Vždyť kolik z nás má z domova všechny možné pocity, jen ne tyto? Ano, je to něco, co ještě není, nebo alespoň to není v plnosti. Konečně celé podobenství mluví o eschatologickém smíření s Bohem a ne s člověkem. Je to obraz daleké budoucnosti, ze samého konce dějin. Je to snad tedy něco, čím se máme pouze utěšovat, když je nám smutno? Ne. Je to něco, k čemu jsme jako církev povoláni. Adam na počátku času opustil dokonalý domov kvůli svému hříchu a od té doby jsou všechny naše domovy poškozeny tímto dávným prokletím. Přesto díky Kristu skrze Ducha Svatého církev má takovým domovem být již nyní. Má být místem, kde se každý cítí bezpečně. Kam zranění chodí léčit své rány, kam se mohou vracet dlužníci, kde každý najde šanci začít znovu. Kde se nikdo nebude cítit vyloučený či nechtěný. Máme to napsané zde na zdi. Církev je místo smíření. Můj domov, můj hrad. Hrad přepevný je Hospodin. To můžeme číst v Žalmu 46, zvlášť když to čteme německy. A určitě jste si všimli, že nebeský Jeruzalém má hradby. Možná si říkáte, nač hradby, když nepřítel je poražen. Říká se, že člověk z předního východu si nedokázal představit město bez hradeb. Ty hradby však nejsou neprodyšně uzavřené. Nebeský Jeruzalém má 12 bran, skrze které do města proudí 12 kmenů Izraele. Toho Izraele, ke kterému jsme byli naroubováni i my, pohané. Je to pevné město, ve kterém se napevno usídlil Hospodin. Už ne však ve velesvatyni, ani ne v chrámu. Nebeský Jeruzalém, ačkoliv má hradby, nemá chrám. Bůh přebývá v celém městě, do kterého shromažďuje všechny svaté, svou církev z celého světa. Můj domov, můj hrad, můj Hospodin, můj pán. Na konci času budou u mě doma platit pravidla, které jsem přijal od Boha jako svého pána. A budou se jimi řídit všichni v celém městě. Na konci času budou v mém domě přebývat jen lidé bez bázně a hany. Lidé, kteří byli omilostněni Boží láskou, tak jako já. Na konci času se stanu tím, kým jsem měl vždy být. Budu žít v pravdě a s pravdou, tak jako všichni ve svatém městě. Amen. Poprosím o píseň. Postaňme nyní k modlitbám. Nechme chvíli prostor pro tiché modlitby a po chvíli zahájím modlitby hlasité. Nebeský Otče, chceme tě chválit za ten veliký plán, který máš se svým lidem. Chceme tě chválit za ten obraz, který můžeme číst v knize Zjevení, obraz nebeského Jeruzaléma se 12 branami, město plné záře a tvé přítomnosti. Dej prosím tě, aby náš sbor byl byť chabým obrazem tohoto Jeruzaléma, aby mohl být domovem všem, kteří hledají tvé slovo, kteří hledají útočiště, kteří mají svá zranění, kteří žízní a hladoví. Prosíme tě, aby nám svého ducha, abychom splnili tvé poslání. Amen. Amen. Amen.
Pane Bože náš Otče, chci tě poprosit za všechny, kdo si slovo Otec nedokáží asociovat s něčím dobrým, pro které slovo Matka neznamená nic hezkého, kteří nezažili vztahy bratrů a sester. Za ty, kteří nevíme, co vlastně se myslí tím dobrým domovem. Tě prosím, aby toto všechno nalezli u tebe, jako u dobrého otce, dobré matky, aby nalezli tvého syna Ježíše jako dobrého bratra, dobrou sestru, aby snad nalezli i nás, kteří tobě bychom snad mohli ukazovat, aby snad nalezli domov i mezi námi. Amen.
Amen. Amen. Posaďme se. Nyní poprosím bratra Pánka o oznámení.
Každému z nás se to nepřihodí, sestře Olze Svobodové se to stalo. Zrovna dnes, v době, kdy je uprostřed své sborové rodiny, se dožívá svého životního jubilea. Takže, milá sestro, ať tě Pán Bůh provází dál životem se svými dary, se svým požehnáním, ať také upevní tvé zdraví a přejeme ti, ať ti bohatě požehná. A nyní po zprávě radostné, zprávě smutná, dostali jsme oznámení, že včera zemřel ve věku 96 let bratr Rudolf Čížkovský. Byl dlouholetým členem našeho sboru, vedl i besídku. Termín jeho rozloučení s ním ještě není znám a bude oznámen. Karanténa v domově Mirka Sejkory skončila, takže můžeme tam opět chodit na návštěvy. Ve středu jsme všichni zváni do dalšího dílu literárních setkání, které připravuje Libor Duchek v městské knihovně na Smíchově. Tento týden jde o Komenského Labyrint světa a Raj srdce. Začátek je v 16.15 ve středu 26. února. Jak již bylo oznámeno, znovu opakujeme, že celosborové i beronské staršovstvo jednomyslně odsouhlasilo koupi starší nemovitost v ulici Na Tržišti v Berouně. Přistoupili jsme k tomuto rozhodnutí v souladu s mandátem, které staršovstvo získalo od členského shromáždění v červnu loňského roku. V současné době se odehrávají kroky směřující k podpisu kupní smlouvy. Podrobnější informace budou zveřejněny, jakmile k podpisu smlouvy dojde. Jsme zváni ve čtvrtek k biblickému studiu nad dopisem apoštola Pavla do Efezu. Začátek je v 18.30 a budeme se zamýšlet nad závěrem dopisu. Ve zborových listech zazněla výzva pro nás všechny, ať již na biblické hodiny chodíme, nebo ne. Čtěme dopis do Efezu v těchto dnech společně, konkrétně s otázkou, které vztahy jsou pro Boha důležité, které vztahy nově vytváří a které a jak svým duchem proměňuje. V úterý se sejde staršovstvo a připomínáme, že příští neděli budeme slavit svatou večeři Páně. Tolik z oznámení, které já mám. Je ještě třeba něco oznámit? Prosím, bratr Kolda.
Byli jsme požádáni, abychom řídili pozdravy od manželů Lavrečkových, zvláště pak ty, kteří slibovali, že přijedou navštívit, pozdravují. Daří se jim dobře, mají krásnou, zdravou, malou holčičku, vlastně volatelou a ještě
před slovem na cestu pojďme zpívat píseň číslo 67. Píseň číslo 67. Thank you. Než se rozejdeme, slyšme slovo z epištoly Filipenským. Prosím, kdo můžete, povstaňte. Filipenským 4, 4. verš. Radujte se v Pánu vždycky. Znovu říkám, radujte se. Vaše mírnost ať je známa všem lidem. Pán je blízko. Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. Postaďte se, prosím. A pojďme zpívat poslední píseň číslo 363. Píseň číslo 363.